Cek ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita mungkin akan sedikit, sebelum kita mulai ke pertanyaan, ada sedikit yang masih ada, ini harus mungkin seluruh kita tahu gitu ya Ustaz. Ini Ustaz, ada satu kaidah Ustaz, yang mungkin setiap muslim tuh minimal tahu satu kaidah ini Ustaz, atau setiap muslim harus tahu ini Ustaz. Karena mungkin ini jadi core atau fondasi yang seenggaknya kita tahu gitu Ustaz.
Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Coba saya lengkapi dulu tadi ya. Pembahasan yang terakhir adalah ketika seseorang tidak paham dalam masalah muamalah, lalu dia mendapatkan harta yang haram. Dan tadi sudah kita bahas, harta haram yang didapatkan dengan cara zalim, kewajiban dia adalah wajib mengembalikan apapun itu. Dan tadi sudah kita sebutkan dua pendapat ulama ketika dia kesulitan untuk mengembalikan. Yang kedua, ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, seperti hasil riba, transaksi gharar, atau jual beli benda-benda yang dilarang. Misalnya ya, mohon maaf, kalau kita sepakat bahwa rokok itu haram, mungkin sebagian orang dulu dia pernah menjadi pengusaha rokok di kondisi dia belum tahu kalau rokok itu haram, sampai berhasil mendapatkan harta A, B, C dan seterusnya. Nah, ketika dia sudah tahu bahwasanya benda ini haram atau transaksi ini haram, kewajiban dia adalah berhenti. Bagaimana dengan nasib dia atau kondisi harta yang dia dapatkan di masa silam? Harta yang dia dapatkan di masa silam sebelum dia tahu statusnya halal. Dan ini solusi yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang mau tobat riba. Allah Ta'ala mengatakan, "Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Barang siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Rabb-nya dan kemudian dia berhenti, maka dia berhak untuk mendapatkan harta yang dia dapatkan di masa silam, wa amruhu ila Allah, dan urusannya kembali kepada Allah. Jika seperti ini cara tobat riba yang Allah ajarkan, maka juga berlaku untuk semua harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Contohnya tadi ya, jual beli benda-benda yang terlarang, atau hasil dari transaksi riba, atau hasil dari gharar dan seterusnya. Kemudian beralih kepada pertanyaan, kaidah yang paling mendasar apa yang harus diketahui oleh setiap muslim ketika dia ingin belajar muamalah?
Betul Ustaz.
Ada satu buku yang pernah saya tulis, judulnya Kaidah Fikih Kubro dan Contoh Penerapannya dalam Muamalah. Tapi buku itu nampaknya sudah tidak terbit.
Kenapa Ustaz?
Karena nggak laku. Ini sebenarnya konsumsi untuk mereka yang pengen belajar pengen muamalah lebih serius. Tapi kalau masyarakat awam barangkali keberatan. Cuman saya sebutkan satu saja. Kalau tadi mintanya satu ya tak kasih satu ya.
Masya Allah.
Jadi kaidahnya begini. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali jika mengandung salah satu dari tiga pelanggaran: riba, dolim, gharar. Apa saja? Baik. Ketika Anda melakukan praktek muamalah dan Anda merasa yakin enggak ada riba, enggak ada sisi kedzaliman, tidak ada praktek gharar, lanjut. Karena tiga ini yang disebut oleh para ulama sebagai illah adanya harta haram dalam kegiatan muamalah manusia. Makanya para asatidah yang mereka belajar masalah fikih muamalah, ketika ditanya dari para jamaah, "Ustaz, bagaimana skema transaksi seperti ini?" Maka ustaz ini hanya akan mencari tiga ini. Kalau ketemu tiga ini, mereka akan mengatakan haram. Tapi kalau tidak ada tiga unsur ini, kembali kepada hukum asal mubah. Sebab hukum asal muamalah adalah mubah. Pegangi ya, Pak. Pokoknya jangan sampai hilang. Tahun depan kita tanya ulang.
Tapi mungkin yang jadi PR ustaz kita, bagaimana cara kita mengetahui mana itu haram,
mana itu riba,
zalim atau gharar. Itu mungkin bab lain Ustaz, panjang Ustaz.
Ya, kalau mau paham ini, riba butuh 3 jam. Gharar butuh 3 jam. Dolim mungkin lebih singkat 1 jam. Jadi enaknya kita sampai kapan?
Siap, sampai subuh siap. 7 jam nih. Cuman kita yang enggak siap saja, kita pulang. Masyaallah.
Mungkin di like. Ada mungkin kalau teman-teman mau mendalami lebih serius tentang itu, kami punya sebuah platform digital untuk belajar fikih muamalah dari nol, betul-betul dari nol. Dan bisa diikuti secara online. Ada 32 materi, namanya Sekolah Muamalah ANB. Kalau ingin tahu kurikulumnya, nanti bisa lihat di sekolahanb.com. Di sekolahanb.com kan ada banyak program ya. Ada ANB Tahsin, ada ANB Arabik, ada Sekolah Muamalah ANB, nanti akan ada Sekolah ASN. Sehingga kita rangkum jadi satu, menjadi Sekolah ANB. Teman-teman yang ingin belajar online dengan berbagai macam ilmu atau pembahasan yang kita sajikan bisa diikuti. Nah, yang ingin belajar tentang sekolah muamalah ada di situ. Dan alhamdulillah sekarang sudah angkatan ke 13 ke 14. Angkatan lebih dari 1000 orang yang sudah menjadi alumni dari sekolah muamalah ANT.
Masyaallah. Ya, jadi buat jamaah di sini atau teman-teman di sini yang pengen tahu tadi apa itu yang 3 unsur tadi, bisa cek nanti di YouTube, insyaallah nanti ada penjelasan yang terperinci mungkin di sana ya. Karena kalau di sini waktunya terbatas. Mohon maaf gitu. Jadi kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman di sini yang mau tanya langsung, boleh angkat tangan. Ada mic enggak? Mic lagi. Oh, ada mic. Ini selain di ya disebutin namanya siapa dari mana? Langsung pertanyaannya.
Bisa sudah aktif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Amin. Waalaikumsalam.
Dua pertanyaan. Silakan.
Yang pertama, apa hukumnya jika mencari agen drilling di mana keuntungannya itu hanya dari biaya admin, transfer dan tarik tunai. Di sisi lain itu untuk memudahkan masyarakat karena di desa saya jauh ke ATM atau ke bank. Terus pertanyaan kedua, kebetulan saya mengajar di sekolah SLB. Juga ada yang ngasih orang tua berupa hadiah, berupa uang atau makanan. Setahu saya tidak boleh ya, Ustaz. Nah, apa aja batasan boleh dan tidak bolehnya ketika orang tua memberikan hadiah kepada guru?
Ada enggak celah yang enggak boleh tadi jadi boleh gitu ya?
Masyaallah.
Saya pengen tahu untuk jadi agen bank tadi ya, itu syaratnya apa?
Kebetulan yang jadi agennya bukan saya, Ustaz, dari kakak saya. Membuka agen drilling. Nah, saya itu
enggak tahu syaratnya apa untuk belum. Tayib. Cukup insyaallah. Coba kita jawab yang kedua dulu ya. Memang terkadang ada sebagian di antara jamaah ketika bertanya sesuatu, terutama masalah muamalah, itu berharap agar jawabannya boleh. Berharap. Ada salah satu teman kami, dia WA saya, kalau dapat proyek kemudian bagi hasil boleh enggak? Saya tahu sebenarnya orang ini sudah paham masalah muamalah. Sehingga kalau bicara bagi hasil saya kira dia sudah tahu jawabannya. Cuman saya curiga ini mesti ada yang disembunyikan. Akhirnya saya tanya ulang, bagi hasil sama siapa? Terus dia bilang sama orang dalam. Dalam mana? Dalam masjid, dalam rumah, atau dalam. Akhirnya karena kita tahu bahwasanya bagi hasil yang dimaksud adalah dengan oknum aparat, maka jelas jawabannya apa jemaah? Jangan tanyakan ke saya, coba tanyakan ke KPK. Kalau KPK mengizinkan lanjut, tapi kalau KPK menangkap kamu, nah itu berarti kriminal. Sehingga enggak jauh-jauh apakah ini bisa disebut sebagai hal yang haram? Terkadang pakai peraturan dan undang-undang di negara kita, kita sudah bisa mengatakan kalau ini adalah perbuatan yang dilarang. Jauh-jauh pakai belajar agama, bagian ini kadang orang masih mencari celah. Barangkali ada sisi yang diperbolehkan. Setiap karyawan perusahaan swasta atau instansi swasta atau pemerintah, dia sudah dapat gaji. Maka saat dia mendapatkan tips, hadiah atau apapun namanya dari klien, klien itu bisa kalau guru berarti kan wali murid, hukumnya apa Pak? Ghulul. Ini yang dimaksud dengan harta ghulul. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang melakukan praktek ghulul, maka dia akan pikul harta hasil ghululnya itu kelak di hari kiamat. Jadi hukumnya dosa besar. Ada ancaman khusus. Selanjutnya, Pak. Bagaimana kira-kira caranya biar jadi boleh? Saya masih memberikan toleransi ini ya. Pada hakikatnya harta seperti ini adalah hak milik tempat Anda kerja. Jadi ketika ada wali santri yang ngasih, wali murid yang ngasih, Anda tidak bisa menolak misalnya, karena betul-betul dikasihkan, Anda serahkan ke sekolah. Selanjutnya menjadi wewenang sekolah, apakah nanti akan dikasihkan kembali ke Anda ataukah dibagikan kepada seluruh staf yang ada di sekolah itu, silakan. Tapi ini menjadi wewenang bagi pihak sekolah sebagai tempat Anda bekerja. Dan ini juga berlaku untuk semua karyawan, kecuali instansi pemerintah. Karena yang tertinggi dalam instansi pemerintah bukan kepala kantor. Yang tertinggi dalam instansi pemerintah bukan kepala divisi. Apa Pak? Undang-undang. Maka selama undang-undang melarang, khusus untuk aparatur negara, baik aparat sipil maupun aparat penegak hukum, praktek seperti ini 100% tidak boleh. Mengambil sedikit pun nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Selanjutnya tentang agen bank, karena jauh mungkin dari ATM sehingga memudahkan masyarakat yang mau tarik tunai, mau transfer dan seterusnya. Apakah seperti ini diperbolehkan? Memang tidak semua produk bank itu bisa kita sebut sebagai produk yang bermasalah, walaupun pelakunya orang bermasalah. Sama seperti ini ya, Yahudi, kita sepakat mereka adalah penyakit bagi umat. Tapi apakah bermuamalah dengan Yahudi hukumnya boleh? Boleh atau tidak? Apa dalilnya? Rasulullah SAW jual beli dengan Yahudi. Bahkan ketika beliau meninggal dunia, beliau punya utang kepada Yahudi. Lalu beliau gadaikan baju besinya. Sehingga transaksi dengan Yahudi boleh. Padahal Yahudi ini kata Allah, akaluna lisuh sama'una lil gadib. Akaluna lisuh. Suka mendengarkan kebohongan dan suka makan harta haram. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu. Orang Yahudi itu suka mengambil riba padahal sudah dilarang. Sehingga Yahudi ini transaksi haram masih cukup sering mereka lakukan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan mereka. Anggaplah misalnya bank ini punya banyak transaksi haram. Tapi Anda bermuamalah dengan dia dalam hal yang mubah. Boleh atau tidak, Pak? Boleh. Karena yang dilarang ketika Anda bermuamalah dengan bank ini adalah pada saat Anda melakukan akad yang terlarang. Misalnya akad riba dan turunannya. Baik, di antara produk bank yang mubah yang kami ketahui, dan ini juga kami tulis dalam buku Ada Apa Dengan Riba. Kita tidak a priori ya, tidak asal-asalan kemudian menghakimi, pokoknya semuanya ada di sini haram, enggak kayak gitu. Saya tidak suka model menghakimi seperti itu. Tapi yang saya lakukan adalah kita harus bersikap adil. Kalau ada praktek mereka yang halal, ya kita sebut halal. Dan diantaranya adalah memanfaatkan payment gateway, jalur lalu lintas uang yang disediakan oleh lembaga keuangan. Karena untuk sementara ini jalur lalu lintas uang yang paling aman dan paling cepat itu adalah milik perbankan. Sehingga kalau Anda pakai wesel mungkin sudah gak ada, atau Anda titip orang tolong dong kasihkan ke kota, mungkin justru malah beresiko. Karena begini Bang ya, orang ketika bawa berita jangankan kurang, nambah iya. Yes. Itu kalau bawa berita. Terus. Kalau bawa uang jangan berharap nambah, kurang iya. Yes. Sehingga akan beresiko kalau kita titipkan sama orang. Maka cara yang paling gampang dan paling aman, makanya bank disebut dengan lembaga sekuritas.
Karena ini yang paling aman untuk masalah lalu lintas uang untuk saat ini. Sehingga sepanjang itu hanya memanfaatkan transaksi halalnya atau produk halalnya, insya Allah tidak masalah. Nah, kemudian Anda dibayar biaya admin, boleh atau tidak? Boleh. Siapapun yang menjual jasa, dia berhak untuk mendapatkan uang jasa. Siapa yang menjual jasa, maka dia berhak untuk mendapatkan uang jasa. As-sa'i lahu sa'yu. Siapa yang telah berbuat kebaikan kepada orang lain dan dia minta bayaran, hukumnya diperbolehkan. Sehingga insya Allah yang kalian pahami, selama tidak ada syarat yang bermasalah, walaupun saya gak tahu syaratnya apa ya, kalau hanya sebatas memanfaatkan lalu lintas uang, hukumnya boleh. Wallahu a'lam.
Masya Allah. Ya mungkin buat ibu-ibu yang nanti setelah ini mau bertanya, dipersiapkan dulu. Ada mic di ibu-ibu? Ada ya? Mungkin setelah ini ibu-ibu yang mau bertanya dipersiapkan dulu ya. Sekarang ke pertanyaan tertulis dulu. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah boleh pembelian perhiasan emas secara online atau hanya boleh secara bertatap muka saja, Ustaz? Barakallahu fikum.
Tatap muka.
Ya, jadi maksudnya COD gitu, Ustaz.
Tayyib. Apakah boleh
transaksi jual beli emas secara online atau hanya boleh secara offline saja, Ustaz?
Transaksi jual beli emas secara online boleh enggak jual beli apa tadi, perhiasannya?
Betul,
secara online. Tayyib. Berkaitan dengan transaksi emas dan juga transaksi uang. Coba saya mulai dari nasihat yang pernah disampaikan oleh Ibnu Rushd. Ibnu Rushd dalam kitabnya Al-Muqaddimah itu pernah menyampaikan begini. Babu sarfi min adyaqi abwabir riba. Transaksi jual beli emas, uang dan lembaga keuangan itu adalah transaksi yang batasan ribanya paling ketat. Faman kana amaluhu sarfu fatakhallusu minar riba asir. Sehingga orang yang kebiasaannya adalah bekerja di area ini, jual beli emas, jual beli uang, kemudian lembaga keuangan, untuk bisa bersih dari riba itu sulit. Illa liman kana min ahlil ma'rifah. Kecuali orang yang dia kenal halal haram, wa ahlil waro, dan orang yang punya prinsip waro. Waro itu apa, Pak? Dia berusaha untuk mengedepankan sikap kehati-hatian. Kalau enggak boleh akan saya tinggalkan, tapi kalau boleh akan saya lakukan. Itulah prinsip waro. Ini satu nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Rushd. Karena orang kalau ingin bersih dari riba dalam transaksi ini, dia harus mengedepankan prinsip takwa kepada Allah. Selanjutnya, berbicara tentang jual beli emas, Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Adzahabu bil warik riban illa ha wa ha." Emas ketika ditukar dengan perak akan terjadi riba illa ha wa ha. Kalimat hadisnya itu ha wa ha. Ha wa ha itu artinya apa, Pak? Kalau bahasa Jawa orang nyebutnya nyah nyoh. Artinya dari tangan ke tangan. Bahasa Sundanya apa ini? Cungcereng.
Cungcereng.
Kok lebih lucu lagi daripada
cungcereng. Masya Allah.
Jadi transaksi tukar menukar emas dengan perak akan terjadi riba kecuali cungcereng. Cungcereng. Benda satu ada, benda dua ada, dilakukan di majelis yang sama. Pernah satu ketika ada seorang sahabat namanya Malik bin Aus ibn al-Haddatsan. Malik bin Aus ini pernah datang, kemudian beliau menemui sekelompok sahabat. Di situ ada Talha bin Ubaidillah, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat yang lain. Lalu Malik bin Aus menyampaikan kepada mereka yang sedang kumpul, "May yastarifu darahim?" Siapa yang mau menukarkan dirhamnya? Saya punya emas, barangkali Anda punya uang. Maka kita transaksi, punya perak, kita transaksikan. Talha bin Ubaidillah tertarik. Kemudian dia minta, "A'ti ilaina dhahabak." Coba tunjukkan mana emasmu. "Fa idza jaa khadimuna nu'tika warikaka." Kalau nanti pembantu kami sudah datang, akan saya serahkan kepadamu perakmu. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini, Malik bin Aus, beliau membawa uang emas, sedangkan Talha bin Ubaidillah tertarik untuk menukar uang emas itu dengan perak yang beliau punya. Cuman peraknya gak ada di tempat, peraknya ada di mana? Di rumah. Maka beliau minta kepada pembantunya, tolong ambilkan perak di rumah, bawa ke sini. Dan beliau minta kepada Malik yang membawa emas tadi, tunggu ya, nanti kalau pembantu saya datang, akan saya kasihkan perakmu. Dan kira-kira Pak, pembantu ini ketika ngambil di rumahnya sahabat Talha bin Ubaidillah, itu butuh waktu berapa jam? Butuh waktu berapa jam? Oh mungkin macet Pak di Madinah. Sure. Eh Bandung. Sure. Mungkin ketika itu jalannya padat. Dalam situasi ketika mereka kumpul di Madinah, belum ada suasana seperti itu. Sehingga mungkin hanya dalam hitungan menit dia bisa datang. Tapi pada saat seperti itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung mengingatkan, "Kalla, tidak boleh seperti itu. Kau kembalikan emasnya, tunggu sampai perakmu datang, atau kau serahkan peraknya sekarang." Karena aku mendengar Nabi SAW pernah bersabda, "Adz-dzahabu bil wariq riban illa ha wa ha." Emas dengan perak kalau dipertukarkan itu riba, kecuali dari tangan ke tangan. Nah, bagaimana ketika yang dipertukarkan itu selain emas dan perak batangan, seperti perhiasan, gelang, kalung dan seterusnya, apakah seperti ini juga masuk dalam kategori larangan? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Jumhur ulama mengatakan tetap wajib tunai, sehingga jualan perhiasan harus tunai, jualan cincin, gelang dan seterusnya wajib tunai. Ini pendapat siapa? Jumhur. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Qayyim dan ulama belakangan dalam hal ini adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di, gurunya Ibnu Utsaimin. Mereka mengatakan untuk emas yang sudah berbentuk seperti emas perhiasan, emas yang jadi bros, emas yang ada di kacamata, emas di jam tangan dan seterusnya, untuk semua emas yang sudah berbentuk termasuk gigi emas, maka statusnya bukan lagi mata uang, sehingga boleh untuk ditransaksikan secara tidak tunai. Secara tidak tunai berarti boleh dilakukan secara online, sehingga uangnya ditransfer dulu baru kemudian perhiasannya dikirim. Tapi mereka ini hanya menyampaikan khusus untuk emas musawwar. Emas musawwar artinya emas yang berbentuk, emas perhiasan, emas di kacamata, emas di jam tangan, intinya bukan emas batangan atau emas koin dan seterusnya. Nah, berdasarkan pendapat ini, maka siapapun yang bertransaksi secara online khusus untuk selain emas batangan masih diizinkan. Tapi kita perlu memahami ini di ranah lingkaran perbedaan pendapat ulama. Sehingga yang disepakati adalah selain emas musawwar seperti emas batangan, emas koin, semua ulama sepakat bahwasanya ini tidak boleh kecuali dengan tunai. Tapi untuk emas yang bentuknya perhiasan boleh ditransaksikan secara tunai menurut tiga ulama yang tadi kita sampaikan. Wallahu a'lam.
Ustaz, mungkin sedikit biar lebih jelas tadi. Di sini mungkin ada yang belum paham, mungkin apa bedanya emas sama perhiasan, Ustaz? Biar lebih clear itu, Ustaz.
Emas itu bahan. Perhiasan itu bentuk. Dan perhiasan itu apa berarti? Yang digunakan untuk berhias ya. Kalau ada wanita pakai emas batangan, ditaruh di pipinya, kira-kira gitu. Ya? Semua orang akan tanya, obatnya habis atau gimana? Karena dia bukan perhiasan. Perhiasan itu ketika melingkar di jari, melingkar di leher, melingkar di tangan, jadilah perhiasan.
Termasuk gigi emas tadi ya?
Gigi emas fungsinya untuk menggantikan gigi yang lama.
Betul, Ustaz.
Dan boleh gak seperti ini? Dulu ada sahabat namanya Urfujah bin As'ad. Urfujah bin As'ad ini ketika perang giginya itu kena pedang. Ini orang Arab ya, yang mancungnya keluar. Kalau kita kan mancungnya ke dalam. Jadi di posisi gigi beliau kepapras pedang, akhirnya oleh Urfujah ditambal pakai perak. Ketika ditambal pakai perak, lukanya makin parah. Sehingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan agar dia nambal hidungnya pakai emas. Sehingga beliau dikenal sebagai sahabat berhidung emas.
Masyaallah.
Dan ini menjadi dalil bahwa orang boleh menggunakan emas untuk tambal jasadnya yang sifatnya pengobatan. Misalnya gigi yang patah kemudian ditambal pakai emas, baik laki maupun perempuan. Karena fungsinya bukan untuk perhiasan. Kalau laki-laki pakai perhiasan emas, hukumnya apa, Pak? Haram. Tapi kalau perempuan halal. Namun jika tujuannya bukan untuk perhiasan, tujuannya untuk pengobatan, hukumnya diperbolehkan. Wallahu
a'lam. Masya Allah. Ya, ibu-ibu udah siap mau nanya?
Belum. Sambil nunggu mungkin dibacakan lagi.
Belum ada? Mungkin bapak-bapak ada yang mau tanya langsung. Silakan. Saya mas ya. Ada mic? Minta di estafet. Eh mas, mas yang pakai kacamata, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik. Ikut terlibat dalam reksadana dalam aplikasi reksadana yang syariah. Baik. Barakallah. Ini kok berat-berat banget, Son.
Yes. Insyaallah.
Tayib. Saya kalau bicara masalah muamalah di area Jakarta kasusnya lebih kompleks daripada di Jogja. Kalau di Jogja jual beli kambing,
masyaallah.
Jual beli ayam. Begitu sudah sampai Jakarta, reksadana, suku, saham, forex, kripto dan seterusnya. Baik. Dan memang dengan adanya perkembangan di mana manusia membuat skema akad yang beragam, itu menuntut kita untuk mengimbangi. Sebab kasus itu banyak sekali dan banyak yang belum terjawab. Makanya beberapa asatidah kemudian berinisiatif melakukan ijtihad jama'i. Ijtihad secara kolektif, sekelompok dokter, asatidah, seperti misalnya Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad yang beranggotakan para dokter-dokter. Mereka menyediakan waktu karena kasus yang masuk itu ribuan. Jadi mereka menampung kasus dari para jamaah secara online, itu yang masuk ribuan. Ribuan itu yang terjawab belum sampai 1%. Saking sedikitnya. Sebab satu masalah itu kadang dibahas selama 3 jam. Ya, saya pernah ikut gitu ya. Untuk satu kasus saja selama 3 jam. Padahal itu ada ribuan. Sehingga membutuhkan orang untuk serius mempelajari itu agar masalah seperti ini bisa dijawab. Selanjutnya kembali kepada kondisi reksadana. Yang kita tahu, dana yang terkumpul di situ kan dikendalikan oleh manajer investasi. Manajer investasi inilah yang nanti akan berwenang untuk menentukan arah dari kumpulan investasi para nasabah. Apakah nanti diarahkan ke unit investasi A atau instrumen investasi B dan seterusnya. Wallahu a'lam. Seperti ini butuh bagi kita untuk tahu sebenarnya. Karena ini kan akalnya akadnya adalah wakalah bil istithmar. Saya mewakilkan kepada manajer investasi tadi untuk menginvestasikan dana ini sesuai dengan kebijakan dia. Memang kita enggak bisa berintervensi. Kita bisa ngasih saran tapi intervensi enggak bisa. Itu hak dia, wewenang dia. Nah, mungkin Anda juga perlu tahu. MI atau manajer investasi ini dia akan arahkan uangnya kemana? Kalau dia arahkan uangnya ke unit usaha dan investasi yang mubah, lanjut. Tapi kalau dia arahkan investasinya ke unit usaha yang bermasalah, nah barangkali nanti konsekuensinya adalah di hasil juga bermasalah. Sebagian teman-teman menyebutkan ada yang mainnya di obligasi. Ya kalau mainnya di obligasi kita sepakat itu kan surat utang. Kalau sepakat surat utang yang nilainya dijamin tidak mungkin akan mengalami kerugian. Jika nanti ada keuntungan berarti kita tidak boleh dapat untung, harus nol. maka melibatkan uang kita di situ berarti ikut transaksi riba. Tidak boleh. Ada juga bermain di kripto, ada yang bermain di trading saham, ada juga bermain di forex. Dan itu wewenang MI tadi. Maka kata kuncinya adalah Anda perlu tahu MI ini akan menyalurkan uangnya kemana. Itu jawaban untuk hukum reksadana. Wallahu a'lam.
Jadi kalau misalkan kita nggak tahu, mending ditinggalkan aja.
Nabi SAW ngajarin ya, kalau ada sesuatu yang syubhat, seharusnya kita lakukan apa? Mencari pembenaran atau meninggalkan?
Meninggalkan.
Cuman kan berat bagi masyarakat sekarang ya. Kan ini masih abu-abu Ustaz. Nah maunya apa? Saya cari yang putih, gak nemu, hitam gak ada, abu-abu boleh lah. Kalau yang abu-abu gimana Pak? Rasulullah SAW marahkan ketika ketemu yang syubhat, jauh yang syubhat. Wallahu a'lam.
Masya Allah. Zakir Ustaz. Ini ibu-ibu udah siap? Ada pertanyaan langsung?
Ada.
Ya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga.
Amin. Walakum bimithli.
Izin bertanya Ustaz, terkait pembelian emas logam mulia, itu kan syaratnya harus dan diadin atau tunai. Bagaimana jika kita mewakilkan kepada seseorang, namun wakilnya itu masih kerabat penjual atau suami penjual? Dan bagaimana jika kita menyerahkan ulang uang kepada wakilnya itu melalui transfer, Ustaz?
Baik.
Itu. Yang kedua, ini Ustaz pertanyaannya ada dua. Yang kedua, saya ada bekerja sebagai operator di sebuah bandara yang tidak bisa meninggalkan kantor terlalu lama, Ustaz. Sehingga ketika saya memberi makan, kadang saya titip sama OB atau meminta tolong OB untuk memberikan makan. Kemudian saya biasanya memberikan makanan atau mentraktir OB seperti makanan yang saya makan, Ustaz. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Apakah itu bukan termasuk dalam bulur? Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khairan.
Baik. Untuk yang pertama, solusi ketika orang jual beli emas tapi posisi penjual dan pembeli berjauhan, paling gampang adalah pakai skema wakalah tadi ya. Jadi ada orang yang kita tunjuk sebagai wakil. Pertanyaannya, wakil ini di posisi penjual atau di posisi pembeli? Penjual atau pembeli? Wakil ini mewakili penjual atau mewakili pembeli?
Mewakili pembeli, Pak.
Seharusnya mewakili pembeli. Kenapa mewakili pembeli? Karena dia harus datang ke tempat emas itu berada. Sehingga dia datang ke tempat emas itu berada untuk mengambil, untuk menerima emas itu. Maka wakil ini adalah wakil bagi pembeli. Paham ya? Baik. Nah selanjutnya uangnya gimana Pak? Skemanya Pak? Apakah harus dititipkan ke wakil atau boleh langsung transfer ke penjual? Terlepas dari status wakil ini siapa ya? Apakah ada hubungannya dengan penjual atau tidak? Misalnya penjualnya adalah si A dan lalu pembelinya mewakilkan kepada si B, maka D, si B datang ke si A dan setelah mereka saling ketemu kemudian menyampaikan keinginannya, lalu pembeli langsung transfer ke si A, dalam waktu yang sama emasnya diserahkan kepada si B, sudah selesai. Sampai di sini akad sudah beres. Berikutnya, karena si B ini tidak punya pengalaman untuk kirim emas secara online, maka dia titipkan emasnya kembali ke si A. Tolong dong kirimkan kepada pembeli yang ada di Surabaya. Boleh Pak? Boleh. Yang kedua ini akadnya titip untuk dikirimkan. Yang pertama tadi, serah terima dilakukan dalam waktu bersamaan dengan transfer uang dari pembeli ke penjual. Jelas insya Allah? Baik. Berikutnya muncul pertanyaan. Boleh enggak Pak, wakil ini adalah suaminya penjual? Padahal kan dia masih satu badan. Wallahu alam, dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, wakil itu tidak boleh orang yang dia persaksiannya tidak diterima jika berada di pengadilan. Jadi maksudnya kayak gini ya. Kalau yang punya kasus itu istri, boleh enggak suami jadi saksi?
Enggak boleh.
Enggak boleh. Kenapa? Pasti akan membela. Kalau yang punya kasus itu seorang A, boleh enggak anaknya jadi saksi?
Enggak boleh.
Enggak boleh. D- Demikian pula bapak tidak boleh jadi saksi. Maka lingkaran seperti ini tidak boleh jadi wakil. Lingkaran ini tidak boleh jadi wakil. Dan ini pendapat mazhab Hambali. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i bebas. Wakil itu tidak disyaratkan harus ada ketentuan itu. Sehingga boleh saja siapapun, yang penting pokoknya orang lain. Mau suaminya, mau anaknya, mau bapaknya, mau ibunya atau siapapun. Yang penting dia orang lain. Nah kalau Anda menggunakan pendekatan ini, maka tidak masalah jika yang mewakili adalah suami penjual. Tapi kalau pakai pendapat yang pertama, seharusnya wakil itu orang lain, bukan lingkaran keluarga dari penjual. Namun jika sebagian di antara teman-teman masih berharap adanya toleransi untuk pendapat yang kedua tadi, ya kita tidak sampai mengatakan itu terlarang. Wallahu a'lam.
Pertanyaan kedua, Ustaz, yang tadi kalau kita beli makanan titip ke OB katanya, Ustaz. Terus kita membelikan hal yang sama, Ustaz.
Ini emang salah satu di antara kendalanya, sehingga kadang ketika enggak ngasih mungkin agak terlalu berat bagi OB.
Betul, Ustaz.
Ngasih ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Barangkali untuk kasus seperti ini, jika OB ini adalah outsourcing, biasanya OB kan outsourcing ya, maka dia adalah karyawan swasta yang dipekerjakan di sebuah instansi pemerintah. Karena dia karyawan swasta, berarti nanti perizinannya hanya sampai di perusahaan swasta tadi. Sehingga mungkin pihak kantor Anda menyampaikan kepada yang mengutus karyawan outsourcing ini, boleh enggak jika OB yang kerja di tempat kami nanti dapat tips karena kasus-kasus berikut. Karena jika tidak mungkin akan terlalu memberatkan bagi dia. Kalau perusahaan sana mengizinkan, selesai. Ini sebagai solusi. Wallahu a'lam.
Jadi ditanyain berarti saya ke
yang berwenang adalah tempat dia bekerja.
Nah, Ustaz. Mungkin kita berlanjut lagi ke pertanyaan tertulis, Ustaz. Bismillah. Ustaz, Afan izin bertanya, apa hukumnya ngambil penghasilan dari konten YouTube, Ustaz? Dan ketika ana belajar lewat YouTube, apakah berdosa jika tiba-tiba lihat iklan yang tidak menutupi aurat dan iklan itu mengandung musik, Ustaz? Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan.
Apa hukumnya mengambil konten atau nyari uang di YouTube? Sebagaimana kasus kedua yang tadi sudah Anda sampaikan. Iklan di YouTube itu terkadang tidak bisa difilter. Dan karena tidak bisa difilter, sehingga muncul seperti yang tidak kita inginkan. Selanjutnya gimana, Pak? Berarti sumber pendapatan Anda bermasalah. Para vlogger, YouTuber yang kemudian masang video di YouTube, lalu diupayakan biar bisa viral, akhirnya kadang ngambil video Ustadz A, dipotong, ditabrakkan dengan Ustadz B, disatukan, terus viral. Dan seperti ini kan banyak sekali. Padahal sebenarnya Ustadz ini tidak ada maksud untuk menyerang Ustadz B, Ustadz B tidak ada maksud untuk menyerang Ustadz A, lalu dipotong, ditabrak. Ini siapa kira-kira yang nanti akan memicu sengketa di antara para jamaah? Mungkin bikin kisru di bawah. Tapi dalam pikiran dia, yang penting pokoknya viral. Setelah viral, dia dapat penghasilan. Ini kan jahat banget orang kayak gini. Dia memanfaatkan properti milik orang dan diusahakan agar bisa viral dalam rangka untuk mencari keuntungan pribadi. Bisa kita sampaikan bahwa orang yang main seperti ini penghasilannya terlarang. Penghasilannya terlarang. Dan selanjutnya yang kedua, bagaimana kalau kita nonton satu video tiba-tiba muncul iklan? Apakah kita berdosa? An-nadharul fujah, pandangan yang tidak disengaja, ini tidak diperhitungkan. Tapi begitu pandangan tidak disengaja tadi dilanjutkan, barulah bernilai dosa. Sehingga begitu muncul seperti itu, Anda langsung tutup mata dengan tetap dibuka. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi dengan tetap dibuka, atau misalnya Anda keluar dari masjid kemudian lihat aurat terus bilang sama temannya, "Tuh lihat tuh auratnya, tuh lihat tuh." Dia enggak punya dosa. Ini mulut mencela, mata menikmati. Dosa enggak, Pak? Ya jelas dosa dia. Oleh karena itu dalam kondisi ini, ketika dia berusaha untuk mengalihkan, kemudian ditunggu sampai iklan selesai, tidak dihitung sebagai kesalahan. Nah, karena keadaannya demikian, mungkin muncul pertanyaan, tapi Pak, di beberapa asatidzah kadang videonya muncul iklan. Itu gimana, Pak? Dulu ya, YouTube itu punya kebijakan. Saya enggak tahu apakah ada perubahan atau tidak. Dulu YouTube itu punya kebijakan bahwa video yang diupload di YouTube tergantung dari posisi pemilik channel. Kalau pemilik channel tidak memonetisasi, maka tidak akan dikasih iklan. Cuman konsekuensinya videonya tenggelam. Tapi kalau pemilik channel memonetisasi, maka videonya dikasih iklan sama YouTube, lalu nanti bagi hasil. Dan videonya ditaruh di permukaan. Gampang dicari. Baik. Namun sejalan dengan perubahan waktu, kebijakan itu hilang dan diganti sama YouTube. Pokoknya semua orang yang naruh video di YouTube, maka YouTube punya hak untuk ngasih iklan. Nah, dulu saya sempat terheran, kenapa dia kok sampai melanggar seperti itu? Kan kita enggak punya keinginan untuk mengiklankan. Informasi yang saya dapat, Bapak naruh video di YouTube, itu kan properti digital dan harus menyediakan ruang server. Segede apa, Pak, ruang server YouTube itu, Pak? Besar sekali. Dan server itu dirahasiakan. Kebayang enggak kalau misalnya Anda tahu di situ ada server YouTube, diledakkan, Pak? Mungkin setengah video YouTube hilang, Pak. Karena datanya hilang. Maka dia rahasiakan keberadaan server itu sehingga bisa tetap dinikmati orang. Cuman begini, karena YouTube butuh biaya untuk pengadaan itu semuanya, maka satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan iklan. Nah, ketika dengan iklan kamu naruh video di situ, ya dipasangi sama YouTube. Karena itu kalau misalnya ada video Ustaz A, video Ustaz B, kok ada iklannya? Bisa jadi beliau tidak memasang iklan, tidak memonetisasi, tapi oleh pihak YouTube dipasang iklan. Ini sebagian kebijakan yang saya tahu. Dan untuk berikutnya saya juga gak tahu perkembangannya ada apa. Namun di ANB Channel kami tidak melakukan monetisasi itu. Dan sebagian teman-teman yang melaporkan sempat ada iklan, ya kita gak tahu, karena kita tidak sengaja mencari seperti itu. Kemudian yang kedua, iklan yang tampil itu berdasarkan algoritma kebiasaan orang yang menggunakan HP atau device tersebut. Kalau dia terbiasa nonton yang gak benar, YouTube tahu karakternya. Tapi kalau Anda senangnya nonton yang benar-benar, maka nanti iklannya sesuai dengan kebiasaan. Senang nonton otomotif, iklannya otomotif. Senang nonton olahraga, mungkin nanti iklannya olahraga. Senang nonton yang gak benar, iklannya juga benar. Makanya kalau sampai ada cerita, ini saya nonton di video kamu kok iklannya gak benar, nah, ini kan berarti dia cerita dengan dirinya sendiri. Loh, yang kamu tonton itu apa? Sampai muncul iklan seperti itu. Ya, misalnya, kok muncul iklan obat kuat ini gimana? Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, Masya Allah. Kita ini ada pertanyaan tertulis dari Ahwat, Ustaz. Bismillah. Ustaz, bagaimana hukum bermuamalah bagi perempuan di hari Jumat ketika sholat Jumat yang biasa untuk laki-laki, Ustaz?
Tayyib. Bagi mereka yang berkewajiban untuk Jumatan, praktek jual beli yang dilakukan pada saat azan Jumat sudah dikumandangkan, hukumnya terlarang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Bersegeralah menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Berarti di situ ada perintah untuk meninggalkan jual beli. Maka melakukan jual beli ketika itu statusnya melanggar perintah. Hanya saja ulama beda pendapat. Mereka sepakat perbuatan ini dosa. Tapi apakah jual belinya batal? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan jual belinya batal dan ada yang mengatakan jual belinya sah tapi berdosa. Apapun itu harus ditinggalkan. Nah, apakah ini juga berlaku bagi perempuan? Jawabannya tidak, karena wanita tidak wajib jumatan. Sehingga ketika ada wanita yang jaga toko dan azan Jumat sudah dikumandangkan, jika ada konsumen laki-laki, gak boleh dilayani. Karena konsumen laki-laki wajib jumatan. Kecuali kalau non-muslim. Sehingga pada waktu misalnya di swalayan ya, ada konsumen laki-laki di dalam, padahal sudah azan Jumat. Begitu dia ke kasir, sudah jam 12 siang. Yang dipastikan jumatan belum selesai. Pertanyaan pertama, Bapak laki-laki ya? Ya. Kan gak mungkin boti. Jelas laki-laki. Oke. Bapak muslim? Muslim. Bapak safar? Tidak. Asli sini? Iya. Memenuhi syarat untuk kewajiban jumatan. Satu lagi, bapak budak atau merdeka, Pak? Karena budak enggak wajib jumatan. Nah, ketika kondisinya memenuhi syarat sebagai orang yang wajib jumatan, maka tidak boleh dilayani. Baik, bapak jumatan dulu, belanjaan tak simpen dulu, nanti setelah bapak selesai jumatan kami layani. Kasir harus berani tegas seperti itu. Wallahu a'lam.
Tapi kalau enggak nanya gimana, Ustaz?
Ya enggak boleh.
Enggak boleh, Ustaz.
Lihat dohirnya. Lihat dohirnya ya. Muslim, laki-laki, dia bukan musafir, merdeka.
Merdeka.
Alias bukan budak.
Jadi kita berpikirannya ini kayaknya musafir gitu. Cuma ini aja, Ustaz. Apa namanya? Enggak nanya tapi ngasih apa ya? Ya berpikiran gitu, Ustaz. Pikirannya ini
terlalu mencari celah dengan husnul
khotimah. Jadi harus ditanya, Ustaz ya.
Ya, jadi screening itu penting untuk memastikan duit yang diterima itu halal atau tidak.
Masya Allah, Ustaz. Ini pertanyaan.